Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag har jeg besøk av Adele Røsnes for å snakke om lønn og karriere. Hun jurist, eller vil du kanskje fortelle om deg selv? Du sitter jo her. Hvor bor du? Hva jobber du med? Har du hund eller seilbåt eller et eller annet som sier noe om hva du liker, annet enn å jobbe? For jeg vet jo at du som meg veldig glad i jobben din.
Jeg heter Adele Røsnes. For et par år siden så flyttet jeg tilbake til der hvor jeg fra. Jeg fra Tjøme i Vestfold. Så jeg har ikke seilbåt, men jeg har faktisk hund. Så det det private anliggende. Jeg jurist. Jeg til og med advokatbevilling som jeg ikke bruker. Det var en tid det også. Og nå siden 2016 så har jeg jobbet i statlig virksomhet da. Og med lønn og lønnsdannelse. Så har jeg i den siste tiden også etablert en liten geskjeft på ski, hvor jeg holder på ski. Ikke på ski, men på ski.
Hva gjør du der da?
Jeg coach og veileder kvinner spesielt, for det jo de mitt hjerte brenner for, i karrierespørsmål.
Du sa du jobber med lønnsdannelse. Hva betyr det ordet?
Lønnsdannelse, det på en måte et bredere begrep for altså, lønn, altså hvordan lønnsøkning skjer da. Ikke sant? Det jo mange forskjellige måter det kan skje på. Og mitt spesialfelt jo statlig virksomhet. Men man snakker også, hvis man bruker lønn i et vidt begrep, så det da lønnsdannelse man snakker om innenfor en begrenset virksomhet, eller gitt virksomhet.
Mm. Ja. Og du sa du spesielt opptatt av kvinner. Hvorfor det?
Jo, altså det, for en drøy uke siden, 16. november, så markerte vi jo i Gåsøyene likelønnsdagen. Det vil si at fremdeles da, etter så mange år med fokus og forslag til gode tiltak, så tjener menn i gjennomsnitt 4,6% mer i timen enn det kvinner gjør. Og da tenker jeg at det på tide at man legger ned den bredere lest da, for å komme i bunns til hvordan man kan jobbe med dette, for lønn virkelig noe vi må snakke om. For at kvinner skal kunne ha bærekraftige karrierer, så må lønn på agendaen. Og I min erfaring, ikke så mye på egne vegne, for jeg har vært ganske flink til å dytte styggen på ryggen og flink pike bort her, men på de jeg snakker med, så det fremdeles litt sånn, nesten som en slags sånn arvsynd, at vi kvinner står litt med lua I handen og bare, å yes, jeg så glad for at jeg endelig har fått en jobb. Og så glemmer vi det der med lønn litt, da. Ja, det bare så innmari synd, fordi at det skal jo ikke være sånn. Og så vet vi jo at det finnes jo mange ting som på en måte vi snakker om indre og ytre motivasjon, ikke sant? Og det jo ingen strid om at det den indre motivasjonen som viktig når man skal gjøre en jobb. Men hvis man behandler noen urettferdig lønnsmessig, så vil man lett komme I en situasjon hvor dette også gjør noe med den indre motivasjonen, tenker jeg, for rettferdighet. Det en ganske viktig verdi for de aller fleste av oss. Så hvis man kommer I den sitsen og opplever dette, så man ute og kjører, og da opplever jeg sånn, at da mister man også den indre motivasjonen. Så, ja.
Hva forskjellen på jobb og karriere? For du snakker liksom om kvinner og deres karriere, mens de fleste jeg kjenner, de har en jobb.
Ikke sant?
Burde vi tenke mer karriere?
Jeg definerer jo karriere som en utviklingsprosess som setter deg I stand til å ta kontroll over egen utvikling. Så karriere et bredere begrep enn jobb. Jobb jo det du gjør, ikke sant? Du tar på deg skoene og klærne om morgenen, og så går du på kontoret, eller der hvor du jobber, og så gjør du en jobb. Men karriere, det jo mer, ikke sant? Det handler jo om det en komponent I yrkeslivet ditt, da. Sammen med medarbeiderskapet, og som akkompagneres og utfylles gjerne da, av dette rettighetsbegrepet. Så karriere en utviklingsprosess, og det noe man må se I et langt løp. Jobb veldig sånn, oppe I mitt hode når man sitter her og tegner en boks, så det noe som begrenset I tid og rom. Da.
Så hvis vi sier at kvinner må ta sin egen karriere mer på alvor, blir det riktig å si? Eller blir det litt strengt mot kvinnene?
Nei, altså jeg tenker det, og det egentlig ikke noe... Man trenger nødvendigvis ikke gjøre det strengt, man trenger ikke gjøre det maskulint, hvis man inne på det og skulle snakke om maskulin og feminin energi. Man må ta sin egen karriere på alvor, fordi at man må tørre å stå opp for seg selv, tenker jeg da. Og det trenger ikke være noe hardt og konfronterende I det. Det handler om på den ene siden å jobbe med selvfølelsen, og for så igjen da, å kunne ha mot til å prissette seg selv riktig. For det jo det I stor grad handler om. Det jo så banalt da, og så vanskelig på samme tid, at du skal gjøre en jobb, kommer, dette de tjenestene jeg tilbyr. Ja, supert, sier arbeidsgiver, eller den du har lyst til å jobbe hos, potensiell arbeidsgiver. Dette det vi ønsker å betale for dette. Og hvis det da ikke noe som resonates, eller noe som du kan finne I, så man jo I en forhandlingsposisjon. Da. Og det må man I større grad ta tak I. Og jeg tenker at kvinner også bør oppfordres til å tørre å stå opp for seg selv der hvor man merker at man helt I uttakt med arbeidsgiver. Da. Mm. Så altså, vi har jo på den ene siden disse flinke pikene som ikke klarer å sette grenser for seg selv, som får mer og mer og mer å gjøre og gå på veggen og bli utbrente.
Ja, for den eneste premien for å være flink på jobb at du får mer arbeid, kan mange føle.
Det jo litt, det sånn, og spesielt mellomlederrollen I staten for eksempel, det en stor spagat å stå I, og har du to barn og mann med karriere og hund, og, ikke sant, så det lett noe som går litt I ball. Men vi har jo også de som sitter på kontoret og jobber på samme arbeidssted I 20 år, og som egentlig ikke så veldig fornøyd, og egentlig ikke føler seg sett og hørt. Og det jo også, hvorfor de der, på en måte? Ikke sant? Det jo også trist å tenke på. For de burde jo vært et helt annet sted, og hatt helt andre muligheter, og hatt en leder og et kollegium og en arbeidsplass som ga dem mer. Da.
Og hvor skal man begynne da, hvis man tenker, ok, nå skal jeg ta arbeidslivet mer på alvor. Skal man begynne med seg selv, eller skal man begynne mer utad?
Altså, jeg tenker jo at det begynner jo alltid med deg selv, ikke sant? Og aller første øvelse man gjør, hvis man kjenner at det noe som lugger, det jo, og vil jeg si å starte med verdiene dine. Altså jobber jeg et sted nå hvor jeg jobber I tråd med mine verdier og hva som viktig for meg. Og det ikke noe egocentrisk og maskulint I det heller. Det ikke noe spisse albur her. Det mer sånn, dette her noe jeg tenker at det regningsvarende å jobbe med I lengden? Så det jo det første stedet jeg vil begynne, og hvis svaret på det nei, så tenker jo jeg at det da på tide å finne på noe annet. Og det høres også kanskje strengt ut å si, men forutsetningen her jo selvfølgelig at vi snakker til kvinner som kan det da, for det nødvendigvis ikke så innmari enkelt å, hvis du bor på et lite sted og finner akkurat det du jobber med nå et annet sted. Men I stort så får man jo alltid en jobb. Selv om det nødvendigvis ikke det du utdannet som, men det jo den indre motivasjonen igjen, ikke sant? Hvis det blir så utholdelig for deg å være på et sted, så står man jo alltid fritt. Det en enorm makt I det å kunne velge selv hvor man vil jobbe også.
Men det noe feil I, tenker du, å tenke at jobben bare jobben, jeg her og jobber og tjener penger, og så har jeg alt annet utenfor? Altså alt som fyller opp sjelen min med det jeg trenger for livet. Må arbeidsplassen også være et sted for selvutvikling og vekst og glede?
Jeg tenker nødvendigvis ikke at det trenger å være et sted for selvutvikling og vekst, hvis du har det på alle andre områder, og du tenker at her jeg for å tjene penger, sånn at jeg kan bruke all min tid og penger på noe som jeg virkelig elsker. Så tenker jeg at det noe som går helt fint opp innenfor dette livshjulet. Da. Men vi bruker jo noe sånt som, det I hvert fall en tredjedel av vår våkne tid på jobb. Da. Ja, så du bør jo I hvert fall trives.
Godt poeng, ja.
Ikke sant? Det gøy. Og ja, det viktig med trivsel. For hvis ikke så får du, det gir jo en slags sånn smitteeffekt til resten av dette livshjulet. Da.
Og jeg enig med det du sa, at lønn jo ikke alltid det viktigste, men begynner man å føle på en skjevhet, eller at man ikke får det man fortjener, så går jo det med lønn også utover trivselen. Men hvis vi skal snakke om lønn, hvem skal vi snakke med, hva skal vi si, hvorfor skal vi snakke om lønn, eller kanskje mer hvordan?
Ja, det jo altså, litt avhengig om du jobber I privat eller offentlig virksomhet. Så hvis vi begynner med den private først, så det jo en forskjell der igjen da, på de private virksomhetene som har en tariffavtale. Finans for eksempel en tariffert virksomhet eller et område.
Betyr det da at det faste lønnstrinn og krav for å...
For de som omfattes av tariffavtalen, det jo ikke alle I finans som gjør det. Jeg tror ikke aksjemeglerne I topp I DNB for eksempel gjør det, eller det vet jeg de ikke gjør, men for mange bankansatte gjør det. Og da vil en del av lønnsdannelsen da, skje ved at organisasjonen, også med fagforbundet, finansforbundet som det heter I finans, hvis vi bruker det som eksempel, og Finans Norge, de møtes, og så forhandler de fram et generelt tillegg da, som går til alle innenfor tariffområdet, som vil typisk være en prosentandel av lønnet. Og jeg synes det, tariffavtaleforhandlinger, for så vidt, det kan vi komme litt tilbake til, så synes jeg arbeidsgiver ganske sånn beskjeden med å ta kredden for det. Det jo alltid organisasjoner, eller veldig ofte, som kommuniserer at yes, nå har vi skaffet sånn og sånn og sånn, men det jo ikke som om arbeidsgiver kommer til bordet med to tomme hender og, og bare må gi. De har som regel en formening med hvor de vil. Men tilbake til dette med lønnsdannelsen. Da vil det være sånn at en viss prosentandel gis som et generelt tillegg til alle som omfattes av tariffavtalen, og som innenfor lønnstrinn, eller lønnstigen, eller lønnssystem, eller hva man kaller det. Og så vil noe av lønnsdannelsen også fastsettes individuelt. Ja. Og det kan variere litt avhengig av hvor du Da det gjerne sånn at du... Jeg tror ikke så veldig mange arbeidsgiver at det noe automatikk I det private at du tilbys en lønnssamtale. Så det må man jo I så fall be om selv. Men da vil man da kunne ha individuelle forhandlinger I løpet av, altså gjennom hele året. Da.
Og hvis man ikke ber om den samtalen selv, blir man ikke en del av vurderingen til leder da?
Jeg tenker jo at en årvåken leder gjør den vurderingen selv. men jeg vet at det nødvendigvis ikke tilfelle med det. Så hvis man skal være på den sikre siden, så må man jo ta den, være litt fremme I skoene da, og ta, den, ta det initiativet selv.
Og det må vi snakke litt mer om, for her det første liksom, hindret man møter på. Jeg tenker, ja, nå skal jeg bli litt flinkere og snakke om dette med penger, lønn. Når skal jeg spørre? Hvem skal jeg spørre? Hvordan skal jeg spørre? Man har jo hørt at på medarbeidersamtalen skal man ikke si noe om lønn.
Det jeg enig I. Ja. Medarbeidersamtalen jo et litt annet forum, så der bør ikke lønn være tema. Det litt forskjell på offentlig og privat. I det offentlige så skal man tilbys lønnsamtale årlig, så der skjer det, bør det skje automatisk. Og der, hvis du har en noen som har passet på lederen din der, så det også skjemaer for det, så der det litt mer skjematisk. I det private så det forskjellige måter å gå frem på der, men jeg ville jo I hvert fall begynt med nærmeste leder og si nå må vi ta en samtale om lønn. Og så jo det verste man kan få nei, og det vil jo I og for seg føles som et avslag, det må jo være fullstendig åpne om, men da vet man I hvert fall hvor landet ligger da. Og det ville jo vært veldig rart hvis ikke leder I møte kom deg på det, fordi dersom du gjør noe som skrikende galt, så har jo leder en omsorgsplikt også. Og en plikt til å informere deg om hva du eventuelt kan gjøre for å rette opp, da, sånn at du kommer I en slags posisjon og kan ta deg sammen rett og slett, da, og I møte komme de kravene som lederen har til deg.
Og hvis vi nå har kommet til dette møtet, nå det lønnssamtale, hva skal jeg si da da?
Da vil jeg, det jo en helt fantastisk, wow, yes, nå har du jo virkelig anledning til å skinne. Jeg ville I forkant lest meg opp på strategidokumenter, HR-strategier, medarbeider og plattform, alle ting, og hvor vurderingskriterier kan fremkomme, og så ville jeg sett på mine leveranser opp mot dette. Jeg ville også satt meg inn I gjennomsnittslønnen for mitt yrke. Gjerne der hvor jeg jobber hvis det finnes tall på det. Eller på landsbasis, sånn at jeg har noe å sammenligne med. For du kan sammenligne med andre, men du skal ikke være noe sånn suttret eller sånn Lise fikk mer enn meg, og jeg har mer gjeld enn Lise på en måte. Det veldig banalt eksempel. Da. Men det kan man ikke gjøre, men å peke på helt sånn objektive faktum. Jeg har mer ansvar enn sammenlignbare kollegaer, jeg har mer erfaring for eksempel. Det helt I orden.
Og disse gjennomsnittstallene, det har jo typisk fagforeningene.
Ja, det riktig. Det fagforeningen som har det.
Og kan man spørre kollegaene sine?
Ja, det ville jeg jo gjort. Og jeg har jo jobbet et sted I det private hvor det var helt sånn det var et anliggende mellom ledelsen og medarbeideren, men det blir et veldig dårlig arbeidsmiljø rett og slett, jeg kan ikke se hvordan det gagner arbeidsgiver I lengden heller, men jeg har I hvert fall ikke vært borte I at det har vært dårlig latin å spørre kollega om det kommer selvfølgelig an på hva slags relasjon du har til kollegaen, jeg ville kanskje ikke begynt med de jeg kjente minst, eller de jeg kanskje ikke hadde en sånn god relasjon til, men ja.
Litt ute I julebordet, kanskje?
Ja, litt ute I julebordet, det yes, eller på fredagspilsen, eller, men det I hvert fall ikke noe I veien for å spørre om det, og det jo utgangspunktet ikke personsensitiv informasjon, da.
Nei, men det tror jeg de fleste føler at det
Ikke sant? Men det kan jeg trøste alle som lytter med, at det veldig lite som faktisk det, hvis man ser på forvaltningslovens regler om dette, og lønn ikke en av de tingene der. Og så kan jo kollegaen velge å ikke svare og si at du, dette anser jeg som å være privat og personlig. Men
arbeidsgiver kan altså ikke si I avtalen at din lønn hemmelig?
Nei.
Nei.
Det jo, da vi ute I grenseland på ytringsfrihet, vil jeg jo da si. Okay. Så det kan arbeidsgiver ikke si nei.
Så hvis vi sitter I dette møtet, vi I det private arbeidslivet, jeg vet hva noen av mine kollegaer tjener, jeg vet landsgjennomsnittet, og jeg ligger kanskje på snittet. Hva slags argumenter har jeg da?
Det kommer jo litt an på konkurranseutsattheten din, vil jeg jo da si. Den får man jo stort sett bare testet når man søker seg ny jobb, men det vil vi jo ikke, for vi vil jo ikke gå helt dit. Men jeg vil jo I hvert fall peke på at det kunne være en mulighet. Og så jo gjennomsnittet et gjennomsnitt, da. Og hvis du for eksempel jobber som rådgiver I en stor gruppe med rådgiver som har samme bakgrunn for eksempel, så vil jo ikke en rådgiver være en rådgiver. Det vil jo være ganske stor forskjell på kvaliteten og produksjonen til disse. Og også en ting som man ikke skal glemme her, det jo hvordan man ivaretar og som medarbeider og håndterer sine sosiale skills, da. Ikke sant?
Ja, kan jeg skryte av det også?
Det vil jeg jo absolutt gjort, for det jo så viktig, ikke sant? Mm. Og vi, hvis vi skal snakke litt sånn overordnet om det, så jo dette med indre bærekraft veldig vinnende, og det handler jo om, kort sagt da, hvilke menneskelige skills som må til for å nå FNs bærekraftsmål, ytre bærekraftsmål da, hvis man kan kalle det det. Og da sier man jo det at sånn ego-business-opplegg, det varer ikke lengden. Man må ha indre altså menneskelige egenskaper som kompatible med godt arbeidsmiljø både for seg selv og andre, for å kunne lykkes, ikke sant? For mennesker som har det bra, gjør det jo bedre, og da øker produksjonen. Så vi ville absolutt skrytte av det, og det jo det med fare for at skryt blir en sånn negativ greie igjen også. Jeg ville absolutt lagt vekt på det, og sagt, se hva jeg gjør, for hvor viktig jeg og mitt bidrag til kollegiet og hva dette eventuelt måtte gjøre med produksjonen. Og det kan jo også være særdeles viktig for kvinner, ikke sant? Som har, jeg tror, en helt vanlig ordinær fordeling i de norske hjem, selv om vi likestilt, det at det kvinner som stort sett tar ansvaret. Det henting i barnehagen, og det middagslaging, og det ditt og datt som gjør at man nødvendigvis ikke så på ballen på jobb i en periode. Så det jo åpenbart at en del av produksjonen, vi må ikke glemme de menneskelige egenskapene.
Mm. Og det noen sånn tid på året man skal ha denne lønnssamtalen?
Nei, ja, altså, jeg vil jo si medarbeidersamtalen har man jo gjerne, i hvert fall i offentlig virksomhet som jeg kjenner til, den har man jo gjerne på høsten, altså senhøstes eller på begynnelsen av året, og så har vi da lønnssamtalene nærmere lønnsoppgjøret som da pleier å gå opp stabelen på høsten igjen, sånn at du får en medarbeidersamtale i et halvår, og en lønnssamtale i et annet halvår. Mm. Men der hvor du får en der hvor det oppstår noe akutt da, for eksempel at du får et jobbtilbud eller du blir headhunter, så det jo på tide å ta denne samtalen når det da oppstår.
Ja, for da det jo mer, ja.
Ikke sant? Det jo uavhengig om du jobber i det offentlige eller det private, da du avhengig av å fortelle sjefen din at hør her, nå skjer det noen greier her, så det jo også en form for lønnssamtale.
Ikke sant.
Ja, men
det et tips? Må jeg ut og søke en annen jobb for å kunne vise til et tilbud? Se her, de synes at det verdt det.
Skal du virkelig ha ordentlig fart i sakene? Sånn at det skal være ja, nå blir jeg skyter meg ned, men nå skal jeg si noe som litt kontroversielt. Ok, ja, det kanskje slik. For i enkelte tilfeller, det behøver ikke alltid være sånn, men dersom du har vært på samme arbeidsplassen veldig lenge, for eksempel, og du ser at du sakker akterut sammenlignet med de som kommer inn, som yngre, så det veldig ofte sånn at det eneste som virkelig monner, og som gir deg en ordentlig god forhandlingsposisjon, det å gå ut og be om å søke ny jobb.
Men det blir jo veldig konkret for arbeidsgiver også.
Ja.
Skal vi eller skal vi ikke? De må ta et valg.
Ikke sant? Eller så kan du også gjøre det som vanlig også, tror jeg, eller har jeg inntrykk av innenfor for det private, det at typisk kommer en ung medarbeider som ansettes i skyhøy lønn, og da går jo de som har vært her og føler på at det søren heller, ikke sant? Dette her, det jo ikke helt greit, hva med meg? Og så ber de om en lønnsamtale da, og da vil også en overvåken leder kunne justere opp for å sørge for denne likelønnen, for det virkelig ikke noe balsam for arbeidsmiljøet å være i en situasjon hvor du har stort sprik mellom ellers sammenlignbare medarbeidere.
Og hvis jeg en leder som har ansvar for lønn, og så vil jeg gjøre noe med dette kvinne-mann, altså hvor mye kan jeg gjøre av individuelle ting, kjønnsting og diskriminering, og det noen, hva slags regler må jeg forholde meg til som leder?
Det kommer også an på, altså vi har jo likebehandlingsreglene og diskrimineringsreglene, det gjelder jo på tvers av sektorer og offentlige og private og tariffavtaler og sånn og slik. I det offentlige så skal man alltid se til det i årlige lønnsforhandlinger. Der har man jo en sånn stort årlig lønnsoppgjør.
Ja.
Og selv om man kan se til det til øyet blir vått og stort og tørt, og både denne og andre, det er svært sjelden man får gjort noe som virkelig monner der. Mm. Og i det private så er det i hvert fall enklere å prøve å utjevne skjevheter, nettopp fordi at der har jo lederne større autonomitet selv. De kan jo beslutte mer uten å måtte forhandle med tillitsvalgte. Så som leder så er man forpliktet til å ha et øye på det, men det finnes nødvendigvis ikke noen sånn gode instrumenter for å få gjort så fryktelig mye med det da. Ikke sant? Altså, man kan gjøre det på individuelt nivå, men på gruppenivå og for virksomheten som sånn som man gjerne blir målt på, eller på bransjen, så vil det å korrigere internt kanskje da, føles ut som man gjør, som gjør veldig lite ut av seg i den store sammenhengen, rett og slett.
Så det du sier at det her må hver kvinne nesten ta ansvar for selv?
Ja, jeg tenker det. At vi kan ta, altså selvfølgelig så er det er, på et strukturelt og politisk nivå så finnes det insentiver og det finnes ordninger som gjør at vi kommer i posisjon som gruppe. Men nå har vi jo, som jeg sa innledningsvis, holdt på med dette her siden kvinnene forlot kjøkkenbenken omtrent, ikke sant? Uten at det har blitt noe sånn skikkelig sus i sakene av det. Så da tenker jeg at vi må i hvert fall ha to tanker i hodet samtidig, da. Jobbe med det politisk og ha fokus på det og ikke glemme det foregående generasjoner har gjort viktig likestillingsarbeid, men samtidig tørre å røre tema og land da, i større grad enn det vi kanskje gjør.
Mm. Og hvis sjefen sier nei, det er ikke mer penger i kassa. Mange som hører på podcasten her er jo ikke bare opptatt av mer penger, men også mer frihet i livet, vil kanskje gjøre noe annet eller starte sin egen greie. Hvis jeg vil jobbe 80%, men fortsatt tjene det samme, er det noe jeg tar i en lønnssamtale, eller er det noe helt annet?
Hvis du fortsatt vil jobbe 80% og tjene det samme, så har du en veldig grei arbeidsgiver å gå med på det.
Også... Fordi argumentet hans var jo da, ikke sant, i det tilfellet her, du er flink, men kassa er tom, jeg kan ikke gi deg høyere lønn.
Nei.
At man da sier, kan du gi meg mer frihet da?
Vet du hva? Noen
si 90%.
Ganger, ja, ikke sant? Noen ganger så gjør jeg det. Man kan jo også be om, ja, men da har du muligheten til å gi meg en ekstra ferieuke. Ja, ja. Det finnes jo sånne muligheter også. Det arbeidsgiver kan jo selvfølgelig gjøre det. Og det har jeg vært borte i ved flere anledninger det. Jeg synes jo, i type tilfelle, så var det en dame som jeg snakket med som var ansatt til å gjøre, altså han foretil som hadde hatt den stillingen, han måtte rett og slett gå. Det var en mann. Han tjente 500 000 mer enn denne damen var tilbudt. Forhandlet ikke så fryktelig mye på det, men hun ba om en ekstra ferieuke. Og da tenker jeg, da var jo det viktig for henne, ikke sant? Men det blir en skikkelig dyr ferieuke.
En halv million.
En halv million, ikke sant? Så det kan man absolutt gjøre. Og du kan jo be om også sånne type ting som kurs, videreutdanning, avisabonnementer, det er kanskje ikke så aktuelt i dag, det var det da jeg begynte. Diverse ting som ikke krever like mye som det for eksempel en lønnsøkning gjør. Og så tror jeg det er viktig å huske på også at for at vi skal kunne ha et bærekraftig arbeidsliv som vi snakket om i sted, så er det viktig å vite at en 100% for meg er ikke det samme nødvendigvis som en 100% for noen andre. Og det er ikke alltid min fulle arbeidskapasitet til og med tilsvarer min 100%.
Der skjønte jeg ikke hva du mener.
Nei.
Fortell.
Ikke sant? En 80% for deg kan jo være en 100% for meg. Fordi at din arbeidskapasitet er en annen, uten at det er noe galt i det. Altså, ikke sant? Du,
ja.
Du kan jo for eksempel... Jeg kan være litt hardrabb, for eksempel. Jeg er kjempeeffektiv og får levert i... som tusen. Jeg går nødvendigvis ikke like langt ned i detaljene som det kollegene mine gjør. Og det er jo klart at disse kollegene som går dypere ned i detaljene, de får jo ikke levert like mange antall som det jeg gjør.
Mm.
Så hvis du måles på antall, da, som er ganske dumt å gjøre for så vidt, men da vil det jo se ut som den kollegaen som er veldig nøye og grundig og pliktskyldig, jobber saktere, ikke sant? Og ikke like effektiv.
Mm.
Og så kan det jo være sånn at jeg enkelte dager har en lavere kapasitet. Livet skjer, ikke sant? Hjemme, barnet slått seg vrang på vei til barnehagen og tråkket I hundebærs på vei ut, eller hva vet jeg. Og da må man jo, eller at det livsfaser som mer slitsomme, for eksempel at du går igjen og går samlivsbrudd, eller andre livsomveltende ting, som gjør at din leveransen din ikke det samme som før, da, selv om du jobber 100%.
Det beste tidspunktet å diskutere lønn når man blir ansatt?
Ja. Helt uten tvil. Ja. Det viktig for så mange grunner. Det viktig for lønnsdannelsen videre der hvor du hos arbeidsgiver. Og det også viktig med tanke på når du skal ut. Hvis du skal videre I karrieren din, så vil du ha større muligheter til å få høyere lønn I andre ansettelsesforhold, dersom du kommer inn med en høy lønn fra før. Så helt klart.
For når du sa disse tariffene og sånn, da avtaler de en prosent, og den som da tjener 600 000, 4% av det jo mer enn 500 000. Mm. Så det bare henger med videre. Men hva skal jeg gjøre da? Når jeg får tilbud om en kontrakt, der har de skrevet en eller annen sum. Jeg jo veldig glad for å ha fått denne jobben da. Skal jeg begynne å krangle med min nye arbeidsgiver? Det føles.
Ja, ikke sant? Og allerede der så legger du en sånn negativ presumsjon på det, ikke sant? Skal jeg krangle på dette her? Men det finnes jo også, der det jo en... Der kommer det jo helt an på hvordan du fremlegger det. Hvis du stiller et ultimatum, det må du forstå eller aldri gjøre på lønnsavtalen. Jeg krever sånn og sånn, hvis ikke så tar jeg ikke jobben, så det litt dumt.
Ja, selv om man mener det.
Selv om man mener det, så går det an å spørre om, for eksempel, det lov å be om? Ikke sant? Den mildere.
Ja.
Og så kan jo arbeidsgiver si nei til det, eller man kan møtes på halvveien, men det må jo alltid være lov å trå vannet, og jeg har jo ikke bare drevet med lederstøtte som jeg har gjort mest av, men jeg har jo vært leder selv også, og jeg synes det utrolig fint når medarbeidere, og spesielt kvinner da, kommer og tør å ta den og faktisk be om høyere lønn ved ansettelse.
Men betyr det at alle som lager en sånn avtale setter et litt lavere beløp enn det de egentlig kan, fordi det skal være noe å gå på?
Jurist som jeg så kan jeg ikke si at alle gjør det. Men jeg tror det ganske vanlig å legge inn en buffer. Med mindre, for her det også et unntak hvis du har søkt jobb på en stilling I det offentlige, og der oppgis jo lønnen, ikke sant, I utlysningsteksten.
Der har de et trinn, ja.
Og der har de et tak, om ikke de har trinn, så har de I hvert fall et tak. Så hvis du ansatt på det høyeste trinnet, eller det høyeste kronebeløpet, så vil det være vanskelig å be om mer. Men det mulig, for selv I de tekstene der, så står det ofte særskilt kvalifiserte kandidater, så kan høyere lønn vurderes. Så det vil være mulig der også. Men jeg tenker at vi absolutt skal spørre, på en grei og vennlig, ikke konfronterende måte, det ikke å krangle.
Og der kan vi jo ikke vise til noe enda som vi har gjort for bedriften. Så hva skal argumentene være da?
Nei, altså det kan jo være sånne type ting som for eksempel pensjon. Hvis nå vet vi jo, altså den oppvoksende slekt og alle som født etter 1964 får jo mindre pensjon enn de som født før gjør. Det kan også være å vise til pensjonsordningen der du var, kontra der du, dit du skal. Hvis den dårligere, så må du jo spare I høyere grad selv. Det kan være å vise til konkurranseutsattheten. Og det jo faktisk sånn at hvis man har lyst ut, det gjør man gjerne I det offentlige, da, hvis man lyser ut innenfor et spenn, da, så har jo arbeidsgiver, må de også kunne ta risikoen og måtte ansette I høyere lønn. Så be om hva vurderingen som ligger til grunn for dette, kan dere si noe om det kanskje? Og når det kommer til det private, eller hvis du søker stilling der, så ja, jeg ville nok da også argumentert for konkurranseutsattheten, pekt på bakgrunnen og pekt på det faktum at man også den kandidaten de står igjen med. Da, ikke sant? Og hvis man headhuntet, det jo en helt annen skål, ikke sant? For da vil man jo kunne diktere mer selv også kanskje.
Ja. Og hvis vi spoler litt tilbake til jobbintervjuet, og de på slutten spør sånn, ja, lønnsforventning, eller hva skal man si der da? For der vil man jo ikke prise seg ut, men heller ikke si noe for lavt som gir dårligere, altså når du skal forhandle senere. Ja, du sa jo I intervjuet at du ville vært fornøyd med 450 000.
skal I hvert fall ikke prise seg for lavt. Jeg har prøvd noen sånne varianter selv. Jeg synes det veldig gøy å gå på jobbintervju, det må jeg bare si. Fordi at da, altså, ja, det er en øvelse, og det en muskel som man bør trene litt innimellom det. Men jeg har prøvd noen sånne varianter som jeg forhandler ikke lønnen over bordet, men jeg kan I møteserierne tilbud. Det fungerer nok bedre der hvor det ikke angitt lønn.
Ja.
Men der hvor det angis lønn...
Så det høres veldig profesjonellt. Si det en gang til, så lytteren kan skrive det ned.
Jeg tenker at vi ikke skal forhandle lønn over bordet her og nå, men jeg møter gjerne tilbud når det kommer, ikke sant?
Ikke sant.
Du vet kanskje, altså de som går på intervju vet jo litt om hvor lønnsnivå ligger I bransjen I hvert fall. Så, eller et oppfølgingsspørsmål kan jo da være, hva vanlig lønn der for denne type stillingen I dette selskapet?
Ja, for du synes ikke man burde si noe? Si noe om hva man har I dag, for eksempel?
Jo,
kan man
altså,
juge litt?
Ja, det er veldig vanlig å gjøre seg høy og mørk I en jobbintervju-situasjon. Ja. Så lyve, jeg skal ikke oppfordre lytterne til å lyve kanskje da, men å si et cirka, eller å kunne si jeg kan tenke meg sånn og sånn, det helt innenfor. Der hvor lønn angis, så ville jeg I hvert fall sagt jeg kunne tenke meg sånn og slik.
I det offentlige så det jo et hovedlønnsoppgjør. Det min eneste sjanse til å få høyere lønn en gang I året?
Nei, det ikke det.
Nei, hva kan jeg gjøre?
Det spesialhjemmel, eller vi har hjemmel for lønnsdans på særskilt grunnlag. Dette bestemmelser som gjerne omtales som 253-bestemmelsene. Der det særlig andre ledd som den som I bruk. Den går på dette med belønne og beholde. Så der hvor du I den tidsen som vi snakket om I stad, at du som leder ser at du ansetter en ny fremholdstormende ung med mye høyere lønne enn de andre du har på avdelingen din, så kan du ta en sveip og justere på de andre på den bestemmelsen, sånn at det blir litt mer samsvar. Og det gjerne den bestemmelsen som brukes der hvor man ønsker å beholde folk også når man står I fare for å miste de til andre steder.
Ja.
Og så det en annen bestemmelse som sier at arbeidsgiver skal vurdere lønnen innen 12 måneder etter ansettelse.
Ja, så det første året?
I det første året, de første 12 månedene. Og den ganske sånn, den streng. Det en cut-off der på, man utenfor, så man utenfor. Og det en bestemmelse som, altså i det offentlige så forhandles jo lønnsdannelsen med de tillitsvalgte. Ja. Men akkurat den justeringsbestemmelsen som vi finner I 255, den kan arbeidsgiver beskytte, eller lederen som har den myndigheten. Så den går litt på utsida forhandlingssporet som sånn.
Og hvilke situasjoner kan det skje? Og det arbeidsgiver eller arbeidstaker som tar initiativet til dette?
Det arbeidsgiver, og det skjer enten at man tar en samtale om det, eller at arbeidsgiver bare gjør det. Der hvor du ser at, vet du hva, her har jeg I hvert fall vært så heldig at jeg har fått mer enn det jeg har betalt for. Yes! Her justerer vi litt.
Så man kan ikke be om det? Se hvor flink jeg har vært de forrige 11 månedene?
Man kan selvfølgelig minne arbeidsgiveren eller lederen på det hvis du har en leder som ikke nødvendigvis noe rese på lønn. Så det absolutt lov å minne om, se hvor flink jeg har vært, det vil jeg si. Men til syvende og sist så det arbeidsgiver som bestemmer dette, og leder da, eller leder som har den myndigheten. Så det ikke sånn du kan kreve. Det kan du ikke. Nei.
Og hvis vi ser litt større på det, ikke sant? Hele arbeidslivet. Hvis jeg tenker, nå skal jeg planlegge min karriere, min lønnsvekst, hva bør jeg tenke på? Liksom med tanke på å bytte jobber ofte, eller være på så og så ofte, det noe man bør, hvis vi zoomer litt ut, ikke midt I arbeidshverdagen, men å se på arbeidslivet som en helhet?
Og se på det som en syklus, ja. Ja, altså jeg tenker at vi nok litt forbi den æraen hvor man begynte på spikerfabrikken og ble på spikerfabrikken, så vi bytter jo jobb oftere nå enn det vi gjorde tidligere.
Ja, og ikke så mange som har sånn 50 år på arbeidsplassen klokke I gull.
Nei, ikke sant? Gullklokka det ikke så mange som får nå. Så du skal først og fremst gjøre det som gjør godt for deg, ikke sant? Og hvis det føles ålreit å være på den samme arbeidsplassen, enten det kortere eller lengre tid, så det det som viktig. Hvis man ser det I lønnsperspektiv, eller hvis man gjør det da, og velger å være et sted over lang tid, så må man være på ballen og tenke på det med lønn. Og skal man virkelig komme I posisjon, så det faktisk sånn at da det ofte ikke noe vei utenom å søke seg videre og søke seg bort. Og jeg, ja, oppfordrer vel egentlig alle til å prøve noe annet og ikke forbli over lengre tid på et sted, hvertfall hvis ikke de har noe bra, da. Det å ikke drives lenger, da også vi utvikler oss, organisasjonen vi jobber I utvikler seg, lederen vår kanskje byttes ut, ikke sant? Det kan være mange faktorer som gjør at det på tide å finne på noe annet.
Men kan man bytte jobb for ofte? Sånn at det ser dårlig ut på jobbintervju?
Så lenge man har en plausibel forklaring på det, så tenker jeg at det helt greit.
Ja.
Og så må man jo være forberedt på å få det spørsmålet, ja, hva det for noe som gjør at du bytter opp jobb så ofte? Og svaret på det kunne jo igjen tenkt som det jo like gjerne vært. Nei, vet du hva, jeg har en mesjakke med leder. Det funket ikke.
Ja. Ikke den? Og det ville du sagt på intervju?
Jeg ville hatt ikke nødvendigvis sagt det så direkte, kanskje. Men dersom det har vært en konflikt på tidligere arbeidsplass, så ville jeg sagt noe om det. Og hvis det har vært konflikt med tidligere leder, absolutt. Fordi at Norge eller liten. Lite, verden liten. Mm. Og det vi leder, og de som sitter I jobbintervju på jakt etter, jo hvordan du reflekterer rundt dette, ikke sant? For de aller fleste, heldigvis, klar over at så må jo to til for å danse, og det kan jo hende at lederen, altså, at det ikke har vært noe kemi der, at det har gått helt gærent, og det man jo gjerne to om.
Mm. Du sa at du elsker å gå på jobbintervju. Så nå avslutningsvis har jeg lyst til å få noen jobbintervju-tips til de som tenker deg, Søren. Jeg skal ikke be om ny lønn på arbeidsplassen, nå skal jeg finne meg noe helt nytt og begynne å søke jobber. Hvis man da kommer seg til jobbintervju, eller har du først noen triks for å komme seg til jobbintervju? Det noe helt unikt man kan si I søknaden som gjør at man blir invitert?
Jeg har lest ganske mange rare søknader, og jeg har også eksperimentert med å skrive søknader selv. Det veldig morsomt. Jeg ville I en søknad jeg ville lagt god vekt på CV'en, og så ville jeg brukt søknadsteksten gjør den så kort og konsis
ja.
Nå ikke jeg noe headhunter da, og jeg har ikke jobbet I rekrutteringsbransjen men de som gjør det sier jo gjerne at det jo aldri søknadsbrevet som sådan som avgjør, det det CV'en som gjør
så, ja, kan, så CV'en det viktigste
CV'en det viktigste så tar du selvfølgelig innmari dårlig ut hvis du har skrivet feil og slurva med søknadsbrevet så gjør for all del en samvittighetsfull innsats der ikke gjør den for langt den skal maks være en side
maks en side
ja, det god latin sier alle de jeg kjenner som jobber I rekrutteringsbransjen og pek på de resultatene som du har fått til I fellesskap, vil jeg jo sagt, da, snarere enn å snakke om jeg og jeg og jeg. Det en sånn god tommelfingerregel, samtidig som man skal jo skryte og eller vise til det man har fått til selv også. Da. Og, når jeg først hadde kommet på intervju, så det så viktig å minne seg selv på, den indre, og for, ta litt sånn luven av den indre kritikeren, det en grunn til at du innkalt, og det I utgangspunktet fordi du kvalifisert. Mm. Du imøtekommer de formelle kravene til stillingen. Så innkalles man for å sjekke om man har kjemi med de man skal jobbe med, og den som eventuelt skal være leder. Og så kan det jo hende man møter et rekrutteringsselskap, da, men de vil jo også vite noe om dette her.
Ja.
Så jeg pleier jo å si litt sånn flåset at intervjuet, der skal de jo for seg sjekke om du helt... per kasse, helt velbevart eller også for å se om dette her kan funke da. Og bygg selvtillit rundt det og gå inn og så kos deg, ikke sant? Fordi at dersom det skulle vise seg at det ikke noe kjemi eller det mange gode kvalifiserte søkere eller hvordan det nå blir så det like greit for det må jo være noe som, altså den kjemien og den rapporten som man sier I coaching, den må jo være følt fra begge parter, ikke sant?
Ja.
Så man må være tående der også. Så det vil...
Men det vanskelig å ikke bli litt lei seg hvis man får nei etter et jobbintervju, det ikke det?
Det tror jeg. Jeg tror det, og det I hvert fall sånn, hvis du har lagt mye sjel og flid I det, eller hvis det gjør man jo som oftest her, men hvis det steg opp for eksempel.
Mm. Du vil ha den jobben.
Du vil ha den jobben, du skal gå fra saksbehandler til leder. I staten så det jo sånn at der de som best kvalifisert som får den. Det ikke noe sånn personlig, man har veldig liten mulighet til å legge personlige preferanser til grunn. Så blir man jo selvfølgelig lei seg. Det vil jeg jo tro. Men det handler jo litt om hvordan man håndterer de tankene der når de kommer da. For det jo helt vanlig. Alle har jo vært avvist. Så det jo, jeg har ikke fått alle jobbene jeg har søkt på. Mange jeg ikke har kalt inn til intervju på.
Men hvordan motiverer man seg da til neste runde? Prøve igjen.
Ja, det handler om det, altså den mentale biten, tenker jeg da. Nettopp på det, og ikke å kunne fristille seg litt for hva det er. Og så det enklere sagt enn gjort, for det kommer jo sikkert an på hvor du hen i løpet, ikke sant? Har du vært arbeidsledig over lengre tid, du står i en situasjon hvor du må ha en jobb, så det jo noe helt annet enn hvis du går på jobbintervju, fordi du litt misfornøyd med lønna der du på en måte. Så...
Og hvis poenget med intervjuet å vise at vi har kjemi, hvordan kan jeg skape kjemi? Jeg vil jo ikke virke tullete heller for å få god stemning. Skjønner du meg med? Jeg vil jo være profesjonell og ordentlig. Jeg vil ikke snakke om der at jeg den gøyeste på sommerfesten.
Nei, men det skjønner jeg veldig godt, og det jo helt opp i dagen at du vil ønske å fremstå som profesjonell, men du skal jo også la den delen av personligheten som deg skinne litt igjennom. Da. Trenger kanskje ikke fortelle om det villeste sommerfesten du var, hvor du danset på bordet med slipset rundt hodet, eller skjørte på rundt høyt opp på livet, men... men jeg, kjemi er jo... Det går jo begge veier, det jo ikke noe man kan... nødvendigvis skape som sådan. Nei. Men innenfor coachingen igjen, og det der med rapport, som jeg snakket om i sted, så det der med å speile hverandres kroppsspråk, for eksempel. Språk, altså, se litt på jargongen, hvordan den speile hverandres stemmebruk. Det jo sånn, vi mennesker på et sånt veldig basic biologisk nivå skaper connection mellom oss, da.
Og når de spør på slutten av intervjuet, har du noen spørsmål? Så har man jo snakket om dette her hele tiden, så man har kanskje brukt opp spørsmålene, men så virker det så tafatt å si, nei, har du noen tips til hva man kan spørre om når man egentlig ikke lurer på noe?
Åh, jeg har vel alle vært der og tenkt, åh, nå skulle jeg vært kjempesmart og sagt noe som gjør at de virkelig husker meg. Men har man ikke det, så det litt tullete å skulle stille spørsmål også. Så da tenker jeg at det kan være fornuftig å si, ikke akkurat nå, for nå jeg litt kokt i hodet, eller sliten, og jeg føler at vi på nåværende tidspunkt har snakket om det meste. Men dersom jeg kommer på noe, så vil jeg veldig gjerne få lov å ringe eller sende en e-post og spørre.
Ja, bra. Takk skal du ha. Nå tenker jeg alle gira på å gjøre noe med lønna si og arbeidssituasjonen sin, og se på dette. Denne karrieren det på riktig vei?
Ja.
Og hvis man vil høre mer fra deg, hva kan man... Du har hvertfall en Instagram...
Ja, dere finner meg på Instagram. Det Adele Rosnes. Double S. Og så har jeg en hjemmeside som adelerosnes.no.
Og den der du har coachingen og disse tingene?
Ja. Det der man kan booke inn en-til-en-samtaler. Forløpig gjør det, og så... På sikt så tenker jeg at dere kan forvente å høre mer av meg fra andre plattformer også.
Spennende. Tusen takk for besøket og all kunnskapen du delte.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Moderne media.